Ola, chámome Lucía e vou falar da miña avoa que se chama Jesusa. A miña avoa é a nai do meu pai, é da miña altura. O que máis me gusta dela é que cando me aburro na casa da miña tía, ela xoga comigo. É moi amable porque cada vez que o meu primo e máis eu imos á casa da miña tía, danos diñeiro. Cando a miña tía non está na casa, a miña avoa falla comida. A miña avoa vive na casa da miña tía. Eu vou moito á súa casa. Vou todas as semanas os martes, pero dende que veo o COVID non podo vela. Cando a miña tía ía ao camping, a miña avoa quedábase con nós.